ሰለስተ ኤርትራውያን አትሌታት ውድድር ጎበታት አውስትራሊያ ተአዊቶም ኤርትራውያን አትሌታት አብርሃም ኪዳነ፣ ፔትሮ ማሞ፣ ዮሴፍ ተክለ አብ አውስትራሊያ ተካሄደ ውድድር ጎበታት ቀዳማይ ካላይን ራባይን በመሃል ተአዊቶም አትሌት አብርሃም ኪዳነ ነት ውድድር ብሳሳን ሸሞንተን ደቂቅን 29 ካሊትን ክፍጽሞ ሆሎ አትሌት ፔትሮ ማሞ ድማ ነት ውድድር ብሳሳን ሸሞንተን ደቂቅን 30 ካሊትን ዛዚሞ ሆሎ እዚ ብምትሕባር ማሕበር ፌደሬሽን አትሌታት ዓለምን ማሕበር ጎይቱ ጎቦታት ዓለምን ኣብ ከተማ ኣስተዝ ኣውስትራልያን ራብዓይ ግዜ ዝካየድ ዘሎ ውድድር ካብ 20 ሃገራት ዝተዋፅኡ ኣትሌታት ተሳቲፎም ነይሮም። ብዙሓት ካብቶም ተሳተፍቲ ቅድሚ ዋንጫ ዓለም ክእለቶም ንምፍታን ናብቲ ውድድር ከም ዝመፁ ማሕበር ጎይቱ ጎቦታት ዓለም ብተወሳኺ ሓቢሩ ኣሎ። ፔትሮ ማሞ ተዓዋቲ ውድድር ጎቦታት ኣውስትራልያ ዝሓለፈ ዓመት ምዃኖም ይዝከር። ደቂ ኣንስትዮ ድማ ድሕሪ ኣብ ሻምፒዮን ኣውሮፓ ዘጋጠመ መጉዳእቲ ጣልያናዊት ካንፎርቶላ ተዓዋቲት ኮይና ኣላ። እቲ 126 ብራኸን 12 ሜትር ርሕቀትን ዝሸፈነ ውድድር ብዓይነቱ ካብቲ ዝሓየለ ውድድራት ዋንጫ ዓለም ምዃኑ ማሕበር ፌደሬሽን ኣትሌታት ዓለም ገሊጹ ኣሎ። እንተኾነ ግን ብዘጋጠመ ለውጢ ኩነታት ኣየር እቲ ውድድር ብ1.5 ኪሎ ሜትር ምህፃሩ እቲ ማሕበር ብተወሳኺ ሓቢሩ ኣሎ።